нашій студії вже є перший ранковий гість нашого ефіру. Це медіа-експерт Віталій Мороз. Доброго вам ранку.
Добрий ранок.
І говорити ми будемо про право на забуття і його застосування, яке нещодавно розглядалося у судах. Поясніть, чому це важливо і що взагалі таке це право на забуття?
У Гугла.
Так, давайте, тобто, щоб зрозуміло було для українських слухачів, зараз ми трошки опишемо антиутопію. Уявіть собі, що через 5 років в Україну повертається Янукович, а Микола Азаров стає міністром культури, а, наприклад, Сергій Клюєв стає головою Верховного суду. І цей суд схвалює рішення, що Янукович невинний, і це означатиме, що і пропонує, щоб з інтернету були всі видалені усі згадки про Хонку, про страусів, про автопарк, про злочини на Євромайдані.
І про йолку.
Так, і посилаючись на те, що тепер Янукович – це респектабельний політик, його виправдали, і згадки в минулому про його злочинні дії, вони псують репутацію сьогодні. Ну, тобто це антиутопія. Та? І тоді б суд зобов'язав би Google не показувати всі лінки на статті, які були опубліковані в 14-му, 15-му і наступних роках. Тобто це щось схоже із... Тобто, і це називається категорія «право на забуття». Це норма, яка діє вже в Європейському Союзі. Вона є в інших країнах, там, зокрема в Росії, в Україні, тобто її немає. І вона означає, що... Тобто це є таке протиріччя. З одного боку, люди хочуть контролювати інформацію про себе, вони змінюються, і вони не хочуть, щоб інформація з минулого впливала на їхнє майбутнє. Тобто це ніби турбота про людей, які змінилися, які виправилися. А з іншого боку, це щось схоже до цензурування інтернету. Тому що в інтернеті повинно бути весь обсяг інформації, щоб з людьми не було. І якщо ти щось підчищаєш, ти ніби чистиш історію, яка і так відбулася. І це є дуже великі такі філософські дебати, це є технологічні дебати. Тому що те, що відбувається в Європейському Союзі, ну, це не дивно, тому що в Європі є дуже великий тренд до все більшої регуляції інтернету. Це з одного боку. З іншого боку, в Європі Європа відома своїм неприйняттям, нелюбов'ю американських технологічних компаній. Тому що, зрештою, Європа не створила свого Гугла, не створила свого Фейсбука. І вони розуміють, що вони зараз керують, по суті, світом, тобто в технологічному плані. Відповідно, тобто вони намагаються протидіяти. Існують позови стосовно Гугла, стосовно Майкрософта, як монополістів, тобто тут є антимонопольна складова. Але оці регуляції, вони, до речі, нещодавні, тому що перша справа із використанням права на забуття, це був судовий процес в 2014 році, коли іспанець на прізвище Гонсалес подав суд і вимагав, аби його згадка в інтернеті була видалена. Чого це стосувалося? В 98-му році у цього іспанця він заборгував, і його квартиру, його помешкання виставили на аукціон. І, відповідно, про це написала газета, і пізніше оцифрована стаття потрапила в інтернет. Але цей іспанець, він, зрештою, борги свої сплатив і став повноцінним, тобто, власником своєї квартири, відновив права, але ця згадка була дуже довго в інтернеті. І він вважав, що йому це шкодило, насправді, його діловій репутації. І, відповідно, він подав судовий позов, і в 2014 році Європейський суд схвалив рішення, що так, Google повинен забрати посилання в інтернеті, не показувати його користувачам.
Тобто посилання не показувалося, але воно зберігалося насправді десь там в глибині.
Ну, дивіться, тобто це називається фільтрація. Та? Фільтрація – це коли Google, тобто користувачі шукають інформацію в мережі, і Google їм показує. Фільтрація – це коли Google застосовує право комусь показувати, а комусь ні. І ось зараз, тобто, іде величезна дискусія, тобто європейці наполягають, щоб Google видаляв ці посилання, що він не показував ніде у світі. Google ж каже, ми будемо показувати, не показувати ці посилання тільки для громадян Європейського Союзу. Тобто, що це означає? Що решта жителів, тобто, ну, цей лінк фізично не видаляється, але його можна приховати від певної категорії, там, за географічною ознакою.
Ну, тобто, якщо я зайду через VPN, то я знайду цей
так,
лінк.
Так. І от стосовно цього теж великі дискусії, тобто, що якщо громадянин, тобто, європейці кажуть, якщо громадяни ЄС, використовують VPN, вони все одно будуть мати доступ до цієї інформації. А ми хочемо, щоб її ніколи не показувало.
А, ну, це все одно, що судитися з пам'яттю, от, ну, а з газет друкованих не можна ж повідомлення вилучати?
Так, так, тут цікаво, що насправді Google є посередником. І Google дає інформаційні послуги, він просто показує результати. Але ж перше
все
джерело...
Все те, що і так відбулося, і все так. Те, що і так є.
Ну, тобто, початково, по-перше, це відбулося, та? По-друге, ця інформація зберігається на якихось інших ресурсах, ну, на маленьких, наприклад, сайтах видань якихось новинних. І логічніше було б для європейців вимагати видалення оцих лінків саме з сайтів цих газет. Але практика показує, що цих справ настільки багато, що вони вирішили йти, ну, тобто, брати оптом, іти до Гугла і вимагати від нього. Стосовно там політики пам'яті, да? Знову ж таки, тут хто як підтримує які погляди, тобто, що повинно домінувати? Доступ до усієї інформації без винятку, яка завжди коли-небудь була створена в мережі, чи все ж таки ми повинні думати про інтереси конкретних користувачів, громадян, і вважати, що вони мають право оперувати інформацією, яка про них згадується. Тобто, я думаю, що зараз тенденція все ж таки в Європі, тобто, це пов'язано, до речі, з новими регуляціями стосовно приватності, тобто персональних даних, це так звані регуляції GDPR, які були схвалені 25 травня 2018 року, і вони дуже сильно захищають саме конкретних користувачів, громадян ЄС, від використання приватної персональної інформації будь-ким.
Я нагадую, що в нашій студії медіаексперт Віталій Мороз. Говоримо ми, зокрема, і про застосування права на забуття в інтернеті і пошуковику Google також.
Отже, все ж таки, що сталося? До чого суди зобов'язали? Чи можна застосовувати це право на забуття?
Зараз в Європейському Союзі, в Аргентині, в Росії, в кількох інших країнах це право зараз працює. І воно працює наступним чином. Громадяни надсилають скарги і просять, аргументуючи різними причинами, видаляти чи приховувати посилання, згадки на них. Ну, наприклад, людина 5 років тому вчинила кримінальний злочин. Вона 3 роки просиділа у в'язниці, вона виходить, повертається до свого лептопу, відкриває інтернет і бачить, як десятки новинних видань написали про те, що вирок цій людині за те, що вона там вкрала там тістечко в магазині. Та? Людина каже, я хочу розпочати нове життя. Це заважає моєму життю, тому що роботодавець, до якого я звернуся на роботу, він піде в інтернет, пошукає за моїм прізвищем, і що він побачить? Він побачить про те, що я колись був злочинець. Тобто, і ось таких запитів, от після справи Гонсалеса в 2014 році, як тільки суд схвалив рішення на застосування права на забуття, на наступний день Google отримав більше 10 тисяч подібних запитів. Станом на сьогодні у Гугла більше мільйона подібних запитів. І близько 800 тисяч, тобто десь в нього там мільйон чимось, більше 50% Google все ж таки приховує, тобто фільтрує оці запити. Але він розглядає, компанія розглядає це щоразу кожний випадок. І уявіть собі, який величезний людський ресурс іде на те, щоб розглянути. Тому що дуже багато хто судиться і... На Заході дуже не люблять судові позови, тому що судові позови – це означає тяганина, це означає витрати. Якщо присудили проти, тобто це означає дуже часто імплементацію цих рішень, а також це може означати, тобто, якісь компенсацію за нанесення якоїсь шкоди.
Але в Україні ми поки що за таке судитись не можемо. І, ну, я не знаю, на щастя, на жаль, оцініть. На щастя чи
так,
на жаль?
Так, дивіться, в Україні загалом, по-перше, законодавчо в нас не закріплено право на забуття. Тобто це можливо бути розглянене в парламенті. Це потрібно, щоб українське національне законодавство містило, тобто, подібні норми. Зараз цього немає. У нас є норми про захист ділової репутації. До речі, цим дуже часто користуються політики-корупціонери і позиваються проти журналістів, тобто посилаючись на ці норми. А в Україні взагалі ніяк не регулюється діяльність великих технологічних компаній. Тобто, коли ми всі користуємося Фейсбуком, Гуглом, ми перебуваємо скоріше, ну, я не є юристом, але ці компанії, коли ви приймаєте правила використання соцмереж, ви підписуєтеся під використанням соцмереж відповідно до законів Каліфорнії, тобто чи американських штатів, де зареєстровані ці компанії. Відповідно,
це коли згоден, так, галочку ставиш, коли, і особливо нічого не читаєш.
Так, коли приймаєте, тобто, умови користування, тому що інакше вам не дозволить користуватися, да? Тобто, тому що там є певні опис, що ви можете робити, що не можете. Ви не можете там створювати, наприклад, кілька профілів, ви не можете ображати, hate speech. Тобто, це все за американським ліберальним підходом. А Україна і будь-яка інша країна, по суті, вона приймає те, що користувачі користуються на території України американськими соцмережами чи російськими, та, і вони, тобто, немає українських законів, які би регулювали просто це. І оця невлаштованість, ну, чи, тобто, те, що це не врегульовано, ну, для нас там Америка, тобто, не є ворогом, та? І, відповідно, ми орієнтуємося, що ті правила, які вони виписали, вони все ж таки є цивілізованими. Тоді ж, коли ми, українці, користуються російськими соцмережами, ті норми законодавства, які прийнято в Росії, воно є репресивним. Та? І тому, ну, багато хто про це не замислюється, тому що для користувачів я ж просто спілкуюся з друзями в своїй соцмережі, та? Але вони не усвідомлюють, що стоїть за цим, хто може мати доступ до цієї інформації, які можуть бути судові позови, тому що кілька днів тому був випадок, коли активістку, кримсько-татарську дівчину в Криму засуджують за те, що вона написала в 2010 році. Це тоді, коли ще Крим був до окупації, вона написала, і саме тому, що вона користувалася ВКонтакті. Тобто ВКонтакті можна ретроспективно дивитися все, що ви писали, до ваших особистих повідомлень спецслужби можуть мати доступ. Тому виходить, що...
І навіть до видаленого.
Ну, тобто, інформація там слабо видаляється, тобто, воно все одно десь там зберігається, десь на серверах, тому, тобто, це можна, тобто, все побачити. Тому користувачі, які користуються російськими соцмережами, вони перебувають під ризиком. Якщо вони на окупованому Донбасі, якщо вони в Криму анексованому, це особливий ризик.
А от поясніть ще такий момент, дивіться, от ми знаємо, що закон не має зворотньої сили, але виходить так, що завдяки цьому положенню не те, що закон має зворотню силу, але закон має вплив на події минулого. Ну, як це так може бути?
Ну, я б сказав, що загалом, ну, якщо це стосується Росії, яка засуджує там активістів в Криму, Росія не є правовою державою. Тому трактування закону з боку репресивного авторитарного режиму може бути будь-яке. Головне, тобто, це досягнути своїх певних цілей. І ці цілі зазвичай є політичними, а не правовими. Та? Тобто, це засудити, репресувати, організувати суспільство, покарати його і так далі. В випадку права на забуття, все ж таки, тобто, тут вводиться нова норма, яка має такий ретроспективний підхід. Да? Тобто, ви дивитеся в минуле і намагаєтеся його відкоригувати, тому що от зараз ніби більш важливо те, що відбувається з вами зараз. Наприклад, ви стали там успішним підприємцем, а ваша репутація дуже сильно страждає від того, що ви колись не заплатили штраф за паркування, наприклад.
І зараз представники компанії Google різко висловлюються проти застосування права на забуття у всьому світі. На їхню думку, це пряме втручання в свободу вираження поглядів та в право на доступ до інформації. В компанії також прогнозують, що таке рішення призведе до нескінченних конфліктів з країнами, які не визнають право бути забутими. І Google також звертає увагу на ризик того, що через застосування права на забуття у всьому світі менш демократичні країни зможуть використовувати його для фільтрування небажаної інформації і маніпулювання. Тобто тут є ще й корупційні ризики якісь.
Ну, звісно, тобто ландшафт світової політики демократичних, недемократичних режимів показує, що справді, якщо є якась норма і є прецедентне право, тобто є, перше, країни прецедентного права, є решта. І, відповідно, ті, хто посилаються на прецеденти, да, тобто вони кажуть, що ось так відбулося вже з одним користувачем, тому давайте ми теж будемо так робити. Ну, в компанії Google є свої проблеми. Тобто я тут не буду виступати адвокатом компанії Google, тому що компанія Google нещодавно заявила про плани повернення в Китай, зокрема. В 2010 році Google сказав, що ми в Китаї будемо показувати всю інформацію, всю повноту інформацію.
Це така принципова тоді позиція
так,
була.
Тому що тоді керував Брін і Шмідт, тобто це засновники Гугла, і вони користувалися такими моральними підходами. Відповідно, китайський уряд викинув Гугл, він сказав, що ні, тобто ви, тобто, ну, він просто заблокував YouTube, заблокував Гугл. Зараз Google повертається до моделі, він каже, так, в Китаї 700 мільйонів користувачів. А якщо нас там немає, ми втрачаємо величезні гроші. Тому давайте ми створимо версію пошуковика, який працюватиме для Китаю. Китайська влада буде згодна з ним, але користувачі не зможуть шукати за словами там права людини, Далай-лама, ну і решта. Тобто виходить, що це і буде оцією фільтрацією, проти якої зараз Google бореться.
Цензурований Google такий.
Так, тому що це є фільтрування і показ, наприклад, у всьому світі всіх лінків, а певним громадянам певної країни, тобто обмежена кількість лінків.
Ну, це не дуже демократично, як на мене.
Ну, це великі дискусії в технологічному світі, тому що технологічні компанії стають дуже впливовими, але вони мають діяти в вузьких рамках національного законодавства.
Дуже дякуємо вам за цю розмову. Розмову Віталій Мороз, медіаексперт у ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо.